je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo suđenje pred Županijskim sudom u Zagrebu haškom osuđeniku Mladenu Naletiliću Tuti odgođeno krajem prošle sedmice.
Kako je Naletilić u posljednji tren promijenio branitelja, kako spis ima 1500 stranica, novi Naletilićev odvjetnik Željko Žganjer zatražio i dobio odgodu početka suđenja do 18. travnja.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine ogorčen i nezadovoljan zbog odbijanja tužbi za naknadu nematerijalne štete za vrijeme provedeno u logoru.
Naši članovi znači moraju da idu u Bijeljinu, u Banja Luku na preglede i što je najgore u svemu tome da cijena koštanja, znači medicinskog vještačenja, košta u Republici Srpskoj 500 maraka.
Priča o Hasanu koji je u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu spasio vojnika i je na Acu Nenadovića.
Kolona je predstavljena na Skenderiji, mi smo prišli iz kuća raznoraznih, sa raznoraznim naoružanjem, zarobili nas. Onda sam Hasa video u koloni kad su nas spakovali bili. Prišao mi je polako i rekao mi ne boj se ništa dok sam ja tu.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Suđenje pred Županijskim sudom u Zagrebu haškom osuđeniku Mladenu Naletiliću Tuti odgođeno je prošle sedmice. On se tereti za otmicu i poticanje na ubistvo koje je, kako se navodi, počinio kao komandant kažnjeničke bojne Hrvatskog vijeća odbrane u Ljubuškom i Širokom Brijegu prije 20 godina. Riječ je o zločinima zbog kojih je Naletilić na hrvatskoj granici uhapšen još 1997. godine, gotovo 3 godine prije predaje Haškom sudu. U Hagu je u međuvremenu osuđen pa pušten iz zatvora sredinom februara ove godine nakon izdržane 2/3 20-godišnje kazne. Slušamo Enisa Zebića.
Mjesec dana kako je pušten iz Haškog zatvora gdje je odležao 2/3 od presuđenih 20 godina zbog ratnih zločina na Bošnjacima, Mladen Naletilić Tuta je pred novim suđenjem, ovoga puta u Hrvatskoj. Kako je Naletilić u posljednji tren promijenio branitelja, kako spis ima 1500 stranica, novi Naletilićev odvjetnik Željko Žganjer zatražio i dobio odgodu početka suđenja do 18. travnja.
Premalo je bilo vremena, a improvizirati u ovako ozbiljnom predmetu nitko pa nija ne može sam sebi dozvoliti.
Naletilića, koji je tada bio zapovjednik kažnjeničke bojne HVO-a, tereti se za otmicu Roberta Nosića u policijskoj postaji Ljubuški 93. te poticanje na ubojstvo i zlostavljanje Damira Brekala 95. u Širokom Brijegu. Optužnica je podnesena još 97. no suđenje nikada nije započelo. Također, tereti ga se da je sa 50 pripadnika svoje postrojbe studenog 93. upao u policijsku postaju u Ljubuškom, razoružao stražare i načelnika postaje i Nosića, kojeg je smatrao odgovornim za smrt jednog pripadnika svoje postrojbe, izveo iz postaje navodno da bi ga odveo u Mostar. Nosić, inače pripadnik HOS-a, vodi se kao nestala osoba. Mediji su pisali da je u stvari odmah nakon otmice ubijen. Za jednu od inkriminacija prijeti apsolutna zastara, ali njegov odvjetnik Žganjer obećao je da će se njegov branjenik uredno odazivati pozivima, da neće izbjegavati raspravi, da će, kako je kazao, apsolutno biti na raspolaganju sudu.
Gospodin Naletilić s punim pouzdanjem pristupa Hrvatskom sudu, ne sumnja u pravičan postupak i pravednu odluku.
Naletilić ni na dolasku ni pri odlasku sa suda nije želio davati izjave. On je u Hagu osuđen na 20 godina zatvora za ratne zločine nad bošnjačkim civilima na širem području Mostara i Jablanice tijekom hrvatskog bošnjačkog sukoba u Bosni i Hercegovini. Iz zatvora Haškog suda pušten je pred mjesec dana. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je prvu optužnicu za ratni zločin na teritoriji Srbije. Riječ je o jednom čuvaru u zatvoru Sremska Mitrovica, gdje je bio dio vukovarskih zarobljenika 1991. godine. Srbija ne priznaje da je na njenoj teritoriji bilo logora, dok su bivši logoraši iz nekoliko centara u Srbiji, njih oko 2.500, prije 5 godina podnijeli krivičnu prijavu srpskom tužilaštvu za zločine u Sremskoj Mitrovici, Stajićevu, Begajci, Beogradu i Nišu. Slušamo Branko Mihajlović.
Marko Crevar se tereti da je februara 92. u Sremskoj Mitrovici dvojicu rezervista Zbora narodne garde, koji su zarobljeni 91. u Vukovaru, tokom ispitivanja mučio tražeći da priznaju optužbe koje su im stavljene na teret i daju podatke od vojnog značaja. Optužen je da je zarobljenika MK tukao metalnim predmetom po kičmi. Kada je oštećeni pao na pod, nastavio je da ga udara pesnicama i nogama. Drugog zatvorenika, čiji su inicijali DG, udarao je pesnicama u glavu. Pitali smo bivšeg logoraša iz Stajićeva i zatvorenika iz Sremske Mitrovice, predsjednika Vukovarske udruge pravnika 91. Zorana Šanguta, da li se seća Marka Crevara protiv koga je podignuta optužnica.
Ne sjećam se, evo. Možda kad bi ga vidio, ime mi ništa ne govori.
Šangut, koji je pre 5 godina lično predao tužiocu Vladimiru Vukčeviću krivičnu prijavu za zločine nad hrvatskim zarobljenicima na teritoriji Srbije, ne krije zadovoljstvo zbog prve tužbe, očekujući dalje procese.
Svakako mi pozdravljamo, se nadam da će se uskoro saznati imena i ostalih ljudi, s obzirom da su se te osobe skrivale pod nadimcima, da ćemo saznati imena svih onih koji su učinili ubojstva, zlostavljanje, silovanje i da će oni biti sukladno pozitivnim propisima Republike Srbije procesuirani. Ja mogu reći da je među stražarima bilo i oni koji su postupali časno i dostojanstveno.
U Srbiji se uglavnom ćuti o zločinima nad hrvatskim zarobljenicima. Beograd ne priznaje da su postojali logori na njenoj teritoriji, već samo prihvatni centri pod nadzorom Crvenog krsta. Advokat i bivši sudija Vojnog suda u Beogradu Milomir Šalić.
Pa ne znam ja kakvi logorima pričate. Nema nikakvih logora, nije bilo po Srbiji.
Nije bilo logora niti zločina u njima. Odgovor je koji se može čuti ne samo od Milovana Šalića.
Ratni zločini? Pa ja ne znam. Da je uopšte bilo kakvi ratni zločin. Pa na teritoriji Srbije nije bio rat.
Naš sagovornik iz Vukovara o Sremskoj Mitrovici i o drugim mestima u kojima je bio nekoliko meseci i sam zatočen.
S obzirom da je to bio zatvor, ja mogu se složiti da je bio zatvor, ali ono sigurno što smatram da su bili logori u klasičnom smislu, to su bili Stajićevi i Begejci. Mi možemo to zvati hotel sa 4 ili 5 zvjezdica, to je sasvim nebitno. Ono što je bitno u cijeloj toj priči, to je da su se tu dogodili ratni zločini. Da su ljudi, znači, ubijeni, da su ljudi tučeni, da su silovani. U tim logorima veliki broj Srba je stradao zato što su smatrani izdajicama svoga naroda, samo što su 91. smatrali da je Hrvatska njihova domovina.
Među srpskim zarobljenicima je bio i Aleksandar Jeftić, koji je kasnije dobio hrvatsko odlikovanje. Aleksandra Jeftića, koji živi i radi u Vukovaru, našli smo, ali on nije želao da govori i nikada nije ni govorio medijima. Nama je ipak dozvolio da objavimo jednu rečenicu i ta rečenica je dovoljna.
To je moj problem s kojim se ležem i budim se, ne želim jednostavno s nikim o tome da raspravim.
Vojni sud u Beogradu je sudio hrvatskim zatvorenicima početkom 90-ih i nekim pripadnicima srpskih paravojnih formacija za zločine, ali van Srbije. Međutim, nije bilo ni jednog suđenja za ratne zločine na teritoriji Srbije, potvrdio je našem radiju advokat Milovan Šalić. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Bosna i Hercegovina će od Evropske komisije dobiti oko 46 miliona eura za procesuiranje ratnih zločina. Evropska komisija odobriće taj novac za projekte koji se odnose na efikasnije rješavanje predmeta u tužilaštvima i sudovima širom Bosne i Hercegovine, i to na svim nivoima. Može li novac pomoći bržem i efikasnijem procesuiranju ratnih zločina pred domaćim pravosuđem, istraživao je Milorad Milojević.
U želji da pomogne u uspostavljanju efikasnijeg pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a pogotovo kompletnijem i bržem procesuiranju predmeta ratnih zločina, Evropska unija BH pravosuđe želi da podrži sa 46,5 miliona evra. Portparolka delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Zora Stanić navodi da će sredstva biti implementirana kroz različite projekte u periodu od 2014. do 2017. godine.
Glavni dio sredstava će se fokusirati na dvije osnovne oblasti, a to su ulaganja u infrastrukturu kako bi se renovirali zastarjeli sudovi i tužilaštva, i za obezbjeđivanje sredstava za dodatno osoblje u sudstvu kao što su tužioci, pravnici, osoblje za podršku odjelu za zaštitu svjedoka, i kako bi se ubrzalo procesuiranje predmeta ratnih zločina na državnom entitetskom nivou i nivou Brčko distrikta. Druge oblasti za koje će se obezbijediti finansijska sredstva uključuju rekonstrukciju pojedinih zatvora, modernizaciju informativne tehnologije kao što je to sistem dodjeljivanja predmeta u sudovima i tužilaštvima.
Stanićeva ističe da u skladu sa preporukama koje su identifikovane kroz strukturalni dijalog, postoji opšte očekivanje da će se efikasnost u sektoru pravosuđa povećati kroz pomoć Evropske unije.
Također se očekuje da će doći do značajnog smanjenja zaostalih predmeta ratnih zločina, kojih je oko 1300, i to u periodu od narednih 5 godina. priroda i složenost procesuiranja predmeta ratnih zločina predstavlja mnoge izazove i to ne samo u fazi istrage.
Nevladine organizacije i udruženja koja se bave pitanjima ratnih zločina podržavaju najavljenu evropsku podršku BiH pravosuđu. Koordinatorka za ljudska prava u Sarajevu švicarske organizacije protiv nekažnjivosti Trial Leila Mamut kaže da analize te organizacije urađene u saradnji sa nevladinim organizacijama i udruženjima koje pružaju pomoć preživjelima u ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti pokazuju da sudovi i tužilaštva, naročito na lokalnom nivou, nemaju kapacitete da se bave osjetljivim i zahtjevnim predmetima.
Problemi se kreću od nedostatka osoblja, tužioca, istražioca, nedostatka programa zaštite svjedoka, podrške svjedocima i slično. Tako da mislim da u ovom smislu naravno da svaka investicija, svako podizanje kapaciteta ovih institucija da iznesu ove predmete je za pohvalu. Jel?
Dio organizacija, naročito onih koji dolazi iz Republike Srpske, mišljenja su da je jedan od ključnih problema u istragama ratnih zločina politički uticaj na pravosuđe, što dovodi do, kako tvrde, dispariteta i nepravičnosti. Predsjednik organizacije Porodica poginulih i zarobljenih vojnika i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Tužilaštvo BiH nema isti tretman prema predmetima koje vode okružna, odnosno kantonalna tužilaštva. Evo mi imamo situaciju da kantonalna tužilaštva daleko, bar za javnost, pokazuju da su aktivnija. I jesu, statistički na svaki način. Međutim, mi možemo dokazati, ne braneći okružna tužilaštva u Republici Srpskoj koji mogu također biti aktivniji. Ali često puta tužilaštvo BiH preuzme od okružnih tužilaštva neke predmete navodno osjetio.
Zora Stanić posebno naglašava da će pomoć svakom sudu i tužilaštvu u Bosni i Hercegovini biti uslovljena postizanjem ciljeva i napretkom u smanjenju broja zaostalih predmeta. Akcioni plan podrške BiH pravosuđu trebao bi biti završen do jeseni ove godine, kada se očekuje i potpisivanje memoranduma o njegovom provođenju između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine ogorčen je i nezadovoljan zbog odbijanja tužbi za naknadu nematerijalne štete za vrijeme provedeno u logoru. Šokirani su različitim presudama suda Bijeljina i suda Banja Luka za torture koje su logoraši pretrpili u logorima na današnjem prostoru Republike Srpske. Logoraši imaju problemi sa medicinskim sudskim vještačenjima koje moraju plaćati u Republici Srpskoj, iako su im medicinski vještaci iz federacije već izdali nalaze. Međutim, ti nalazi u Republici Srpskoj im se ne priznaju. Usto nikada nisu dobili zakonsku zaštitu na državnom nivou, priča Maje Nikolić.
Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine izrazili su zabrinutost zbog neadekvatnog odnosa sudova u Republici Srpskoj prema logorašima koji su pretrpili brojne torture u ovom entitetu. Naime, Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu kojom uvažava tužbu logoraša za naknadu nematerijalne štete, dok sud u Banja Luci istu tužbu odbacuje pozivajući se na zastaru. Jasmin Mešković, predsjednik udruženja logoraša Tuzlanskog kantona, kaže da logoraši trpe i određene pritiske iz Republike Srpske kada je u pitanju medicinsko vještačenje.
Naši članovi znači moraju da idu u Bijeljinu, u Banja Luku na preglede i što je najgore u svemu tome da cijena koštanja, znači medicinskog vještačenja košta u Republici Srpskoj 500 maraka. Kad je u pitanju federacija, te stvari se kreću, znači sudsko vještačenje se kreće od 80 do 250 maraka.
Mešković navodi apsurdnosti s kojima se logoraši stalno suočavaju.
Jedan naš logoraš, znači ženska osoba koja je silovana u logoru i dala izjavu i imaju kompletnu medicinsku dokumentaciju. Što je najgore, medicinski sudski vještak je potvrdio da je više puta silovana i sud je to konstatovao i potvrdio da je to tako. I opet se poziva na nekakvu zastaru, znači da je se trebalo u roku 3 godine podnijeti zahtjev za odštetu nakon prestanka ratnih dejstava.
Na ovaj način ne poštuje se ni Konvencija Ujedinjenih naroda, jer prema njoj zastara tortura nad logorašima ne postoji. Zato će Savez logoraša izvršiti određene pritiske na institucije vlasti. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša BiH.
To je da ćemo putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odnosno putem ambasadorice Bosne i Hercegovine pri UN-u, uložiti jedan dopis prema generalnom sekretaru UN-a na nepoštivanje rezolucije 6047, koje se vrlo jasno kaže da nema roka zastare kad su u pitanju kršenja osnovnih ljudskih prava.
Presude u Republici Srpskoj suprotne su svim zakonima, s obzirom da ih tako ne tumače ne samo sudovi u federaciji, nego ni u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. To potvrđuje nedavna presuda suda u Beogradu u korist logoraša. Odvjetnik Amir Mešić.
Obzirom da je Ustavom BiH rezoluciju Ujedinjenih naroda iz 2006. godine preuzetim zakonom SFRJ koji je preuzela BiH, članom 52 stavom 3 istog zakona je predviđena apsolutna zastarelost za taj vid štete, znači 20 godina. Sudovi RS-a u tom slučaju ne prihvataju takva tumačenja, smatraju da su to rokovi od 3, odnosno objektivne 5 godina, tako da imajući u vidu da su te većinom tužbe podignute u stvari tokom 2007. godine, smatraju znači da je taj objektivni rok znači protekao iz tog razloga i odbijaju.
Sve ovo logorašima se događa jer ni 18 godina nakon rata nisu dobili zakonsku zaštitu na razini države. Podršku institucija također nemaju, pa su kakvu takvu satisfakciju u vidu potpisivanja peticije tražili od građana, jer su svjesni da bez zakona pravo i pravdu neće moći nikada ostvariti. U Bosni i Hercegovini nikada nije utvrđen broj logora i logoraša. Udruge logoraša raspolažu podacima da je oko 200.000 logoraša prošlo kroz 632 logora. Međutim, njihove podatke institucije ne priznaju. Jasmin Mešković.
Sada aktualna politička situacija je takva da svi imaju pravo da manipulišu i sa brojem logora i sa brojem logoraša. Zakon koji su mi uradili i predložili nadležno ministarstvu definiše određene stvari gdje bi se tačno definisalo šta je logor, koji ima status logoraša i koja bi bila prava logoraša.
Sudske presude, medicinska vještačenja kao i nepostojanje zakona o zaštiti žrtava torture samo su neki u nizu problema s kojima se ovi ljudi susreću. Oni nemaju ni zdravstvenu zaštitu, nemaju redovita primanja niti bilo kakve povlastice. Jasna Zečević iz udruženja Vive žene u svakodnevnom je kontaktu sa žrtvama logora.
Ukoliko ne riješite pitanje trauma proizašlih iz rata, vrlo je realno i riskantno očekivati u stvari da se konflikt ponovo javi. Jer smo ga imali poslije Drugog svjetskog rata, ove iste stvari koje su sad dešavale su i 45. i nikada to nije riješeno. Tako da mi kao organizacija pokušavamo zakonom donijeti prava žrtvama torture.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Prošle sedmice održana je žalbena rasprava u Haškom slučaju četvorice visokih srbijanskih zvaničnika, poznatom kao Šajinović i ostali, osuđenih prvostepeno za zločine nad kosovskim Albancima. Timovi odbrane zatražili su njihovo oslobađanje, odbacujući komandnu odgovornost nad zločinima policijskih i vojnih snaga, dok je optužba zatražila pooštravanje prvostepene kazne. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Žalbena rasprava otvorena je zahtjevom za oslobađanjem bivšeg predsjednika Savezne vlade Jugoslavije Nikole Šajinovića. Branitelj Toma Fila je pred žalbenim sucima ustvrdio kako je prvostupanjska kazna od 22 godine zatvora krivo utemeljena na nalazima raspravnog vijeća, da je Šajinović bio glavni koordinator policijskih i vojnih snaga na Kosovu kao čovjek od povjerenja bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića.
Šta je govoreno na tim sastancima? Ako je išta Šajinović rekao Miloševiću ili Miloševiću Šajinoviću, o tome nikakvih dokaza nema. Dokazi o komunikaciji, Šajinović vojske Jugoslavije i MUP na Kosovu, dva sastanka u MUP, jedan sastanak sa predsjednicima vojske i MUP na samom kraju rata, nakon svih događaja koji se spominju u presudi. Ponavljam, na ta dva sastanka u MUP-u on je učestvovao u vrlo kratko vrijeme. Došao, pozdravio se i otišao.
Osim prebacivanja odgovornosti na druge srbijanske dužnosnike, obrana je konstatirala i da je uzrok raseljavanja preko 700.000 kosovskih Albanaca bombardiranje NATO snaga, a ne teror i nasilno protjerivanje. Uz to, branitelj generala Lazarevića, Mihajlo Bakrać, pozvao se na nedavnu oslobađajuću presudu načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, nakon što su žalbeni suci zaključili da njegova pomoć srbijanskim snagama u susjednim državama nije bila konkretno usmjerena na činjenje zločina.
U svetlu najnovije prakse, odbrana smatra da se i u ovom konkretnom slučaju generala Lazarevića mora primijeniti princip konkretnog usmjerenja, bez obzira što je on u relevantno vrijeme boravio na Kosovu, gde su se navodno dešavale radnje deportacija i prisilnog premeštanja.
S druge strane, tužiteljstvo je pozvalo žalbene suce da zanemare spomenuto oslobađanje Perišića, ocijenivši ga incidentom međunarodne pravde, jer spomenuti kriterij konkretne usmjerenosti ne postoji u običajnom međunarodnom pravu. Ustvrdivši da su optuženi bili prisutni u Prištini prilikom rasprostranjenog ubijanja, silovanja i protjerivanja, tužiteljstvo je zatražilo od žalbenog sudskog vijeća da ponovno procijeni brutalnost zločina, za čije je podržavanje od strane optuženih izrečena preblaga kazna.
Pogotovo kad imamo u vidu i dodatne zločine koji su počinjeni kako bi se stvorilo nasilje i ljudi natjerali da pobjegnu. Mi smatramo da to opravdava i teže kazne. U stvari, mi apeliramo na ovo žalbeno vijeće da izrekne najteže kazne koje dopušta statut ovog međunarodnog suda.
Nakon što je tužiteljstvo zatražilo doživotne kazne zatvora za optužene, žalbeni suci su se povukli kako bi donijeli konačnu drugostupanjsku presudu za četvoricu bivših visokih dužnosnika Srbije prema dosadašnjoj praksi unutar godinu dana. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
U istoj zgradi ured do ureda sjede predstavnici Hrvatskog i Bošnjačkog udruženja opštine Vareš. Za razliku od sličnih udruženja, zajedno nastupaju u borbi za prava ove populacije i organizatori su brojnih zajedničkih projekata posvećenih pomirenju i suživotu u ovom gradu. Njihov trud na uspostavi normalnog života u Varešu nagradile su lokalne vlasti sa svega 500 konvertibilnih maraka za posljednje 4 godine rada. Posjetila ih je Tina Jalindizdar.
Rad logoraških udruženja u Varešu po mnogo čemu je jedinstven u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na nacionalni prefiks koji nose, godinama zajedno nastupaju u borbi za prava ove populacije. Gotovo nevjerovatno zvuči da su prvi zajednički projekti realizirani još 1997. godine. Problema je na početku bilo, no kako dodaje Zlatko Prkić iz Hrvatske udruge logoraša, koja okuplja oko 300 aktivnih članova, oni su brzo prevladani.
Sjećam se prve radionice kada je jedna predstavnica došla u konflikt, malte ne da dođe do fizičkog obračuna. Svako je držao strogo svoju busiju da druga strana nije upravo. I tada se u mene prelomilo i uspio sam smiriti tu situaciju. Tako da smo mi tu radionicu vrlo brzo sa uspjehom odradili. Čim su počele radionice zajedničke, jednostavno došlo se do nekakvih podataka da smo mi svi isti ljudi, da ne želimo niko da naš, a ni drugi proživi ono što smo mi proživili. Već u trećoj ili četvrtoj fazi mi smo postali prijatelji.
Muris Arapović na čelu udruženja logoraša 23. oktobar nalazi se posljednje 2 godine. S ponosom ističe kako je suradnja logoraša navela i slična udruženja da se aktivnostima priključe. O pravima logoraša dodaje, niko danas ne brine. Razjedinjeni malo toga mogu postići.
To su ranjive kategorije ljudi kojim treba poseban odnos. Mi u udruženju, zajedno sa Hrvatskim udruženjem Vraš, radili smo 3 projekta gdje smo imali uporedo pola bošnjačkih, pola hrvatskih pacijenata, odnosno logoraša, koji su zajedno s doktorima sjedili i pričali. Evo sad je u toku isto jedan zajednički projekat adaptacije ljudi. Tako isto organizuju sjela, da kažem, žene iz Stupnog Dola zajedno sa ženama sa Pogari, sa jednog katoličkog, čisto katoličkog sela Vareš, normalno Čaršija. Na tim sjelima život ide ko što išao uvijek.
Zlatko Prkić naglašava.
Mi nismo htjeli da našu saradnju dižemo na nekakav nivo, da stvaramo neki bao kod toga, jer želili smo da sam narod uvidi da radimo jednostavno zato što je potrebno jedni i drugi.
23. oktobar 1993. godine Vareš pamti kao dan u kojem je od strane Hrvatskog vijeća odbrane zapaljeno bošnjačko selo Stupni Dol. Tada je ubijeno i zapaljeno 38 civila, dok je istovremeno u Varešu zarobljeno 300 osoba bošnjačke nacionalnosti, uz ostalo i cijela porodica Murisa Arapovića. I zatočeništva su pušteni, nakon što su jedinice armije Bosne i Hercegovine zauzele Vareš. Hrvatsko stanovništvo u velikom broju napustilo je područje ove općine, dok mnogi poput Zlatka Prkića bivaju zarobljeni i odvedeni u vojni zatvor armije Bosne i Hercegovine u Tuzlu, odakle je Prkić pušten krajem iste godine, kada se i vratio u Vareš. Ni Murizu ni Zlatku nije lako govoriti o logoraškim danima i ratnim strahotama, no od toga nisu odustali. Osim rada na unapređenju prava logoraša, postali su i dio mreže za izgradnju mira u okviru koje zajedno na javnim tribinama u Bosni i Hercegovini govore o tragediji posljednjeg rata. Zlatko Prkić kaže:
Moja priča za izgradnju mira je održana u Varešu. Dvije priče. I to na jednom bošnjačkom, na jednom hrvatskom dijelu. Moji se prijatelji malo uplašili kako će biti reakcija. Ja sam im rekao: što se plaši? Isto treba istina ko što treba i Varešu i Mostaru i Čapljini i Bijeljini i Banja Luci. Ljudi prepoznaju istinu.
Muri Sarapović naglašava:
još uvijek, nažalost, imaju kod nas tri istine. Međutim, bez zajedništva nema. Ne moramo mi biti bratstvo jedinstvo, ali možemo zajedničke interese gdje imamo svašta ne da kažem se. Bez sve tri nacije i ostali normalno nema Bosne i Hercegovine.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Kada je 3. maja 1992. godine kolona JNA iz tadašnje komande na Bistriku izlazila iz Sarajeva i bila zaustavljena u Dobrovoljačkoj ulici, paralelno uz događaje koji će kasnije biti predmetom sudskih sporova, odvijala se posve drugačija priča. Hasan Jusović, tada pripadnik teritorijalne odbrane, spasio iz kolone vojnika JNA Acu Nenadića. Odveo ga je svojoj kući gdje ga je mjesec dana čuvao sve dok nije našao način da ga sigurno odvede iz grada. I danas su kontaktu priča o Aci i Hasanu, koga još zovu Duša, jedna je od onih koja govori o dobrim ljudima u lošim vremenima. Pripremila Dženana Halimović.
Dok se u jednom dijelu kolone Jugoslovenske narodne armije, koja je kroz Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu napuštala grad, odvijela prava drama, u drugom je za vojnika Jugoslovenske narodne armije, Acu Nenadića, počinjala drugačija priča koja će njemu i jednom pripadniku teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, Hasanu Jusoviću, zauvijek promijeniti život. Jusović je kao civil u službi mjesec dana prije događaja koji će postati predmetom sudskih pa i međudržavnih sporova bio vozač generala Jugoslovenske narodne armije Vojislava Đurđevca. Tamo je i upoznao Acu koji je bio na odsluženju vojnog roka.
Lijepo smo se slagali, pili kafu zajedno, ne znajući za rat, normalno, jel? On je bio pri kraju odsluženja vojnog roka, kad je nas rat obadvojicu zatekao u komandi. Ja sam osjećao potrebu da ipak moram preći u armiju BH, tad je bila teritorijalna odbrana. Ja sam se povjerio tom vojniku i rekao mu: Aco, ja bi morao da pobjegnem. I on je rezonovao fino i meni kaže: znam Duša, isto ko što ja moram da ostanem, ti mora da odeš, čuvaj se.
4. aprila 1992. godine su se razišli da bi se 3. maja sreli u posve drugačijim okolnostima. Acu biva zarobljen.
Kolona je prestrčena na Skenderiji, gdje su prišli iz kuća raznoraznih, zarobili nas. Onda sam Hasa video u koloni kad su nas spakovali bili. Prišao mi je polako i rekao mi: ne boj se ništa dok sam ja tu.
Jusović, vidjevši tada 19-godišnjeg momka među zarobljenicima, nije imao dilemu.
Kad sam ja njega ugledao da je on u koloni sa njima zarobljen, ja sam se iznenadio i samo mi je proletilo kroz glavu kako da ja njemu pomognem. Prišao sam ja njemu pozadi, udario ga nogom, jel, od pozadi, i on je mene vidio i samo kaže: ne brini, samo šuti, dok sam ja ostaćeš živ. I tako sam s tom kolonom otišao do FIS-a gdje su oni bili smješteni.
U sportskom centru FIS zatražio je da Acu povede sa sobom, što su mu i dozvolili.
Čim smo izašli iz FIS-a, pošto je on bio uniformni, ne znam ni sam kako to spontano da sam ja pokucao na neka vrata od stana gdje sam zamolio, neka gospođa je bila, zamolio da mi da neku košulju, pantalone, da bi presvukao tog vojnika. I mi smo pošli mojoj kući koja je na Sedrniku, negdje udaljena oko 2,5 km. U jednom momentu ja njemu kažem, pošto su barikade bile po putu i to: osta se ti, zoveš Mirsad.
U Jusovićevoj kući u sarajevskom naselju Sedrnik, tik ispod zloglasne špicaste stijene s koje su snage Vojske Republike Srpske snajperima i granatama gađale opkoljeni grad, Aco je proveo mjesec dana. Zajedno su jeli, pili ispod prve linije odbrane. Dok ljudi okolo ginu, nije bilo jednostavno vojnika Jugoslovenske narodne armije sačuvati živog i zdravog. I Aco je bio toga svjestan.
Doveo me u kuću i dao mi je pištolj i 2 okvira metaka i rekao mi: ovo ti ne dajem radi tebe, nego radi moje žene i djece. Nijedno jutro nisu popili kafu dok ja nisam ustao iz kreveta. Hranili su me, svi su me poštovali taj cijeli kraj tu. Kada je jako bilo teško, kada je Sarajevo bombardovano tu.
Svi koji su bili zarobljeni s Acom, napominje Hasan, pušteni su nakon par dana.
Svi oni su
izašli sutradan, drugi dan, treći dan, a to je onda najgore prošao, jel? On je čak mjesec dana ostao tu kod mene.
Tako je Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, zahvaljujući Hasanu i Aci, dobila novi prizvuk, ljudski i prijateljski, koji je obojicu vezao za čitav život. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.